Dobrý den. Ještě než se úplně rozejdeme na prázdniny a než skončí zkouškové období, mám za to, že bychom měli dokončit naše povídání o Stanislavském. Já se omlouvám, že jsem s tím takhle dlouho otálela, ale ty poslední týdny byly hektické. Nicméně vy jste mi mezi tím naposílali spoustu zajímavých prezentací, které bych ráda přečetla koncem tohoto týdne, všechny naraz, abych z toho měla nějaký ucelený obrázek. Ale my jsme si vlastně nepověděli nic o těch posledních inscenacích, které ve MCHATu Konstantin Sergejevič vytvořil. Jsou to přitom ty jeho inscenace, o kterých se vlastně mluví nejvíce. Je to zřejmě také proto, že on celou tou svou tvorbou hledal nějaký cíl a snažil se přiblížit dokonalosti. To hledání, jak jsme celý semestr sledovali, bylo často bolestné, často zabíhalo do slepých uliček. Nicméně Konstantin Sergejevič si tak vytvářel jakousi intelektuální kondici, pružnost, zachovával si takové to svoje hledačství. Naše povídání se dostalo k tomu, že do MCHATu byl pozván v takové té atmosféře frustrace, která tam byla častá, protože se často vlastně nějaký experiment ukončil a pak se hledalo, co dál. No a tak, jak jsem říkala, tak si Stanislavský pozval Edwarda Gordona Craiga, který skutečně přijel v říjnu 1908. Myslím, že jsme mluvili o tom, že přijíždí a nemá ani teplé oblečení a v říjnu už je tam v Rusku docela zima, takže oni mu pronajmou jakýsi kabát nebo drámě kožich. A mluvili jsme také o tom, že si v těch prvních dnech, kdy ho táhnou po Moskvě a ukazují všechny možné atrakce, včetně barů, takže se v té době hodně rozumí se Sulerzyckým, ale to se záhy změní, jak uvidíme. Jakmile začala ta souvislá práce na Hamletovi, tak jsme mluvili o tom, že se vlastně nic vůbec neposouvalo kupředu a neustále se objevovaly další a další zádrhele a nakonec se všichni rozhádali a Stanislavský ještě večer před generální zkouškou se snažil urovnat spor mezi Sulerzyckým a Craigem, protože to byl takový jako love-hate relationship a Craig se snažil marginalizovat, nicméně v té poslední fázi, ten Sulerzyckého přínos inscenaci. Stanislavský měl při tom zkoušení pocit, že Craig neustále mění koncepci. Jednou toužil po hře světel, pak zase po hmotě hercových těl, kterou chtěl pochopitelně nehybnout. No a průšvih plynul taky z toho, že ti dva se dorozumívali přes tlumočníka a nakonec se taky ukázalo, že i ten ruský překlad Hamleta je špatný a že se zkrátka nemůžou domluvit na těch niancích v interpretaci postav právě kvůli tomu, jak vypadá ten překlad. No, největším kamenem úrazu byla Ofélie, protože Stanislavský vnímal jako postavu vyloženě tragickou a veskrze jako poetickou, lirickou, což vyplývalo taky z té ruské tradice interpretace té postavy, protože jistý vlivný ruský literární vykladač Shakespeare v té době, mimochodem ten jako výklad přetrvává, taky považoval vlastně za druhou nejvýznamnější postavu té hry a jednu z nejpoetičtějších Shakespeareových hrdinek. Charakterizuje jí pojmy, jako je čistota, prostota, upřímnost. No a tento vykladač Bělinský klade taky do kontrastu k Desdemóně, kterou vidí jako pravý opak Ofélie. No jenomže Craig se o ní vyjádřil, jakože je to husa a že teda by, že ji považuje za velmi jako špatně napsanou hrdinku a že by ji teda jako tlačil tady do téhleté hloupočké polohy. No a kromě toho se taky nemohli zhodnout na tom, jak teda budou znázorňovat ducha Hamletova otce, protože Craig ho vnímal jako nesmírně důležitý element, ale přitom si nebyl jistý, jestli na tom jevišti vůbec má být. Nicméně Stanislavský, protože to je takový ten romantik nenapravitelný, tak ten si myslel, by tam ten duch samozřejmě měl být a viděl ho jako ducha v brnění, že? No, Craig toužil potom, aby Hamlet byl vlastně taková bytost, které se vyjádří, jako, že to má být postava s všelidskou platností. Že by ten Hamlet měl být blízký tím svým natyrelem a tím svým tázáním, blízký všem lidem a všem epochám. Jo, chtěl úplně anulovat historičnost té postavy, jakýkoliv realismus a popisnost. A Stanislavský tomu jde o něco jiného. Ten bych tam chtěl vyjádřit zejména konflikt ducha a hmoty, postavit tady tyhle ty dva elementy proti sobě. Říká, že sám Hamlet je duch a vše, co ho obklopuje, je matérie, jo, proto ten duch v brnění. No a představoval si, že publikum bude hledět na to scénické dění Hamletovýma očima. Chtěl tomu podřídit mizanscény i jednání postav. Jo, že by to, jak se chovají třeba zejména teda král a královna, takže by to bylo, jo, že by ten pohyb, chování, vzhled, takže by to vlastně bylo přizpůsobeno tomu Hamletovu pohledu. Jo, nebylo by v tom nic realistického. Takže on toužil potom, aby král a královna měli zlatý kostým a masku, aby byli nehybní. Vy asi znáte ty fotografie, já vám jich pár hodin ještě na Moodle. No a celá tragédie měla spočívat v tom, že Hamlet je sám, že se odlišuje od ostatních a postavy ty by měly být teda všechny jako nalíčeny tou, by měly být monochromní, ne jednou stejnou barvou, ale každá ta postava by měla mít jako nějaké výrazné barevné odlišení od těch ostatních. Nicméně ty kostýmy se liší barvou, ale jinak by byly jako vizuálně shodné. No a říkal, že Hamlet tedy dělá očistnou oběť v pustotě světa. A to ani ne tak tím, co dělá, jako těmi skutky a tím, jak miluje, ale tím, jak je vznešený. Měla to být oslava tady toho jeho životního pobytu. Měla to být oslava právě toho, jak miluje a čeho všeho lze dostihnout láskou. A měla to být oslava hledání pravdy. No, ale ten problém je v tom, že on pochybuje a chce proniknout stále hlouběji. Proto váha, že teda všechny ty reálné skutky ve hře jsou tímhletím poznamenány. Stanislavský o tom řekl, že kdyby se nezjevil duch, odešel by Hamlet za nějakých 6 měsíců ode dvora a stal by se klidným, tichým filozofem. Jo, to zjevení ducha se neustále mělo připomínat. A právě kvůli tomu oni hrozně dlouho hledali ten jeho zjev. Jo, to, jak má vlastně vypadat ta jeho přízračnost. Říkali, že jo, ta vlastně ta představa se jako vyvíjela. Že teda od těch, jo, že ten duch mohl být teda mrtvola, nějaký skelet se zbytky masa a v cárech látky, které by mu i bránily nějak chodit. Měli teda, inspirovali se tou středověkou malbou, takovým tím tancem smrti, transit gloria mundi. Toužil potom taky, že by, Stanislavský toužil potom, že by se obešli bez opony. No a nakonec teda využili závěsy, které se postupně jako proměňovalo to jejich rozložení a tak se měnil ten prostor, to asi znáte. Ty obrázky, přičemž sluhové měli kostýmy ve stejné barvě, jako byly ty závěsy, takže přesouvali ty textilie na správné místo a tak se měnilo světlo. Zároveň teda tam byly tady tyhle ty nevýznamné postavy, dvořané, kteří postupně ale se jako zhlukují okolo toho Hamleta blíž a blíž, až ho obklopí jako nějaká smyčka. Dusili jej. Navíc kolem trůnu chodili po špičkách, takže jako měli až takové zvířecí pohyby. A když se podíváte na obrázky trůního sálu, tak vidíte, jak Hamlet sedí vepředu, ale je od ostatních oddělen, jako vzdálen jim, a hází repliky přes dav těch ctitelů a je přitom zaujat teda svými myšlenkami. A ukazuje se tak, jak je taky ten celý svět Hamletovi cizí, nízký, vulgární, hloupý, je mu protivný. No pak tady byla samozřejmě diskuze o postavách Polonia a Laerta, které vlastně si se podobají tím, jak jsou jako nízké mravně. Samozřejmě takhle nakonec vyzněla i ta Ofélie, kdy se Stanislavský, když si uvědomí, že celý problém je v překladu, tak se nakonec nechá přesvědčit tím Craigem a udělá z Ofélie teda tu zápornou a nesympatickou postavu, která se ale proměňuje v okamžiku šílenství, kdy se očistí od té jako zištnosti a vulgárnosti. No a teďka co s monologem být či nebýt, jo? Ten je vždycky, že jo, pojat jako filozofické přemýšlení. Je to jako jakýsi, obvykle se to interpretuje jako jakýsi dialog se smrtí. A teď Craig chtěl vlastně ten obraz smrti na tom jevišti zpřítomnit. Chtěl, aby ta vidina smrti se změnila v jakousi, nebo v jakousi, ve zcela určitou naději. Ten příchod smrti je ohlašován hudbou, a která připomínala zvuk vodních kapek. Jo, má to být vidina budoucí, zcela jisté, ale taky jediné svobody, kdy se ta temnota toho života, který je takhle na jevišti jako představen, kdy se změní v to světlo té smrti. Přičemž Hamlet a tu postavu smrti nikdy nespatří, ale cítí její blízkost. No a tady právě teda vrcholil ten spor Craiga se Stanislavským, protože tuhle tu interpretaci Stanislavský zásadně neschválil a zdála se mu pasivní, pesimistická. A jo, kdy vlastně ta jeho vidina toho Hamleta, který očišťuje tu, ten svět láskou a dobrem, tak říkal, že se mu jako rozpadá pod rukama. Právě ve prospěch pasivity. No a nejvíc se to jako zamotá, když do toho vstoupí Danchenko, kterému navíc tady tahle ta interpretace připomínala Krista a řekl, že to je příliš prvoplánové. No a tak se tady tyhle ty názory začaly vlastně střetávat, tlouklo se to, ta inscenace vypadala jako velmi nejednoznačně a přičemž jako velmi těžko popsat lze, co přesně vlastně šlo proti sobě, protože všichni zúčastnění se shodli na tom, že především, že té vznešenosti ideí, které mají být tou inscenací sděleny, lze dosáhnout jen prostřednictvím maximální prostoty, přičemž Craig chce dokonce, aby teda Hamleta hrál Stanislavský, ten samozřejmě nesouhlasí. Říká, že byl příliš ovlivněn jako současnou dramatikou. A tady se taky ukáže, že ten spor mezi nimi hodně souvisel s představami obou o tom, co je to herectví, že jo. Craig, vy znáte teda to jeho heslo o nadloutce, ale to je samozřejmě velmi jako, já nevím, jestli říct idealizované nebo provokativní sdělení. Zkrátka, Craig chce, aby herec a člověk byli jako od sebe odděleni. Jo, o tohle to vlastně to, tím svým pamfletem, to se nedá jinak nazvat, postuluje, že chce toho maximálně plastického herce, herce, který se na jevišti zcela promění v úplně jako jinou bytost, že jo. Zároveň touží po odtělesnění symbolických gest. Jo, má tu představu toho ideálního herce, který vyleze z té kůže té role, takže na jevišti vlastně zůstane ta role. Jo, nevím, jo, asi víte, co tím myslím. Já se tady snažím jenom jako nějak popsat. Jenomže Stanislavský naopak zůstává věren své představě, že herec a role jsou neoddělitelní. A jeden nemůže opustit druhého, že herec na tom jevišti vždycky čerpá jenom sám ze sebe a že zároveň teda, když to vezmete z druhého konce, takže role musí být přítomna v tomto světě a je spjata s materií, jinak zahyne, že jo. No a tak se tady tyhle ty dvě představy samozřejmě stýkají i v tom, jak jsem popisovala tu interpretaci. Takže Craig končí v obavách, že inscenace bude zatížena realismem a že herci teda budou poskrňovat ten obraz jevištní příliš jako všedními malichernými gesty a pohyby, což se teda do jisté míry ukázalo jako oprávněné. A jo, a tak se snažil proti tomu jít všemi možnými prostředky. Takže se uchýlil k představě o zdivadelnění divadla. Chtěl to odstřihnout od nějakého prostého životního obrazu a experimentoval s tím, že by za každým hercem měl chodit někdo s lampou a nějak ho osvěcovat nebo zastiňovat, jo, aby bylo vidět, že tady se něco představuje. Proto taky chtěl to přestavování závěsů přímo při otevřené oponě, nebo teda té opony se zbavili. A tohle to tam zůstalo. A neměli tam taky být na tom jevišti žádné třeba lavice nebo cokoliv, na co by si herci mohli třeba sednout nebo o co by se opírali, protože tím by se samozřejmě zdůrazňovala tělesnost. Což je teda pravda, že tohleto bylo odstraněno do velké míry, máme tam toho sedícího krále s královnou a ti herci teda všechno museli utáhnout, neměli ani chvilku teda spočinutí. Situace už pak byla dokreslována pouze hudebním doprovodem, protože Craigovi šlo o hudebnost té produkce a tomu vlastně bylo podřízeno veškeré jednání na jevišti. Herci měli ručit za tu muzikálnost toho všeho, co se tam děje. No a Craig se teda snažil trvat na tom, aby ti herci se cvičili v tom muzikálním projevu. Nicméně proti tomu jde ten Stanislavský, který očekává, že herci musí být schopni jako cítit tu hudebnost a nalézat ji a jak si ji budovat zevnitř, proti čemuž teda byl Craig a ten chtěl, aby to bylo v tom jako cvičení. No a Stanislavský říká, že ten vnějškový přístup zavádí herce na scestí a dokonce uvádí komisar Ževskou, která v těch letech prý byla příliš unesena muzikálností a přestala být srozumitelná, jo, pohybově i co se týká třeba jevištní řeči. No a Stanislavský ten zase říká, že všechno se dá vyřešit pomocí systému, který je schopen reprodukovat tu muzikálnost po každé znova a nepotřebuje tu vnější fixaci, kterou prosazoval Craig. A vykřikoval, že tedy nesouhlasí s tím, aby se herec stal loutkou v rukou režiséra, což je pravda, že byl jako jeho důležitý bod celého systému. Takže se to jako vlastně střetává v těchto těch okamžicích, přičemž jako celý ten spor je veden v té dobré víře a v tom společném úsilí, aby jako vytvořili něco dokonalého a naprosto jako produchovnělého. Takže Craig vlastně usiloval o vysoce symbolistní inscenaci a kvůli tomu si ho tam vlastně ten Stanislavský pozval, ale nakonec ten Stanislavský jako trvá na tom, co umí. To je ta nějaká si ta poetičnost toho jevištního obrazu, ale rozhodně ji nemůžete nazvat jako symbolismem. Jo, on chce ten symbolismus, ale vlastně vůbec mu není vlastní. Jo? Ta odcizenost toho symbolismu, toho tomuto světu a budování nějakých jako vznešených duchovních netělesných světů. No a teďka ještě jako se to zkomplikuje tím, že Craig jako přestane jezdit na ty zkoušky a Stanislavský se teda dá do práce a snaží se posílit v Hamletovi tu lidskou svobodu a nezávislost ducha a vlastně to téma toho intelektuála a snivce, který se nechce podřídit okolnímu prostředí. No a Já asi nebudu se rozepisovat nebo teda rozpovídávat o těch jednotlivých rolích a řeknu, že tedy budu to teda se snažit jako nějak dostat ke konci. Zkrátka, Craig vlastně chce, aby cílem té produkce bylo vybudování jakéhosi nadzemského světa a pro Stanislavského byl ten Craigův cíl vlastně spíše prostředkem toho sdělení, jo? Jakože se ten člověk má osvobodit od závislosti na tom okolním světě. No a vtip je ale v tom, že to nakonec neklaplo, že Craig si opravdu hleděl tady tohohle svého cíle a hleděl si toho celkového jevištního obrazu. No a jak je přestal jezdit na ty zkoušky, tak Stanislavský začal tu hru znova rozkládat na ty svoje kousky a znova se začal v té hře ztrácet. Některé věci tím pádem vypadnou, to jsem řekla moc pěkně. Vlastně třeba ten přízrak té smrti, který se tam měl ploužit, jo, všichni tam mají příliš hrubou techniku v tom divadle. A tak to teda jako vypadne a zůstane tam jenom ten zvuk. A teď ta hrubá technika není jenom v tom herectví, ale vlastně i v tom vybavení toho divadla. Takže když tam mají ty proměnlivé závěsy, tak ty prostě nejezdí tak hladce, jak si představovali, takže vlastně to drhne i v těch proměnách. Přesto to mělo velkolepý úspěch, protože tady třeba tohle scénické řešení těch kulis bylo naprosto nečekané a v té době vlastně úplně jako šokantní. Je pravda, že v novinách se potom někdy objevilo, že jim tady tohle to bránilo vnímat ty herecké výkony, protože to prostě jo, příliš upoutávalo pozornost, to, co vlastně dneska je považováno za jedno z nejlevnějších a nejočekávatelnějších řešení. Všichni byli nadšeni tím, jak se vlastně promění Kačalov v roli Hamleta, jo, že byl neskutečně jako, jak to říct, prostě herecky vláčný, měkký, byl to jako neuvěřitelně skormoucený hrdina, který vlastně šel proti té dobové představě o Hamletovi, protože z toho jeho projevu zcela zmizel ten odstín toho hrdinství, který tehdy se žil s ním spojoval a byla zdůrazněna právě ta stránka jeho intelektuální, myslitelská, rozjímavá, jo, ta jeho duchovní reflexe, což bylo tehdy jako zcela převratné. No a abychom teda jenom nechválili, tak to herectví zřejmě nebylo úplně dokonalé a kritika si často povšimla, že se tam jako v tom objevuje příliš takových těch všedních tónů, čechovovských žánrových výjevů, třeba u královny Gertrudy nebo u představitele Polónia. Jo, takže se tam vlastně pořád střetala ta koncepce, i když už to vlezlo na jeviště. A tak si z toho Stanislavský musel vzít po naučení. Jo, uvažoval o tom, že je třeba dál rozpracovávat ten systém, aby se jim dala postihnout i dramatika, která má dosáhnout, jak on říká, tragických výšin. A takzvaně, jak on zase taky říká, aby postihl hlubiny života lidského ducha. A to i v tom tragickém rozměru, jo? Protože on vlastně vždycky se setkával spíše s tou realistickou dramatikou, nejdál šel k Čechovovi, že jo? No a tohle to se snaží teda zkoumat, zejména v prvním studium chat, o kterém za chvilku promluvíme. No a výsledkem bylo, tady pořád mluvím o dalších a dalších výsledcích, že oba reformátoři divadla byli zklamáni tím výsledkem. Craig si myslí, že Jo, a teď to vlastně udělal velmi jako šovinistické paušální tvrzení, že ruský těžký život má jiné problémy, takže je pro něj západní divadlo moc abstraktní a Stanislavský vůbec jako nechápal, co řeší teda ten Craig. A byl zcela jako rozladěn tím přístupem k herci, který chtěl Craig, protože to se neslučovalo s jeho představou o tom, co vlastně herec na divadle znamená. No a mezitím, protože ty zkoušky, jak jsem říkala, se jako strašně jako protáhly vlastně až do roku 1911 a uvědomte si, že on přijel na podzim roku 1908, ten Craig, tak mezitím má premiéru několik důležitých inscenací, přičemž se jako v průběhu těch let taky stihnou všichni rozhádat. A jednou z těch nejvýznamnějších, já jsem si všimla, že někdo už udělal prezentaci na to, je inscenace Modrého ptáka. To je vlastně taková jako srdeční záležitost Stanislavského a Sulerzyckého. Já se tady možná budu opakovat, protože vám tu prezentaci na téma Modrého ptáka budu vyvěšovat na Moodle, nicméně aspoň to zhrnu. A jsem viděla, že ten, kdo mi ji poslal, a promiňte, nepamatuju si v tuhle chvíli kdo, tam udělal spoustu zajímavých detailů a sehnal k tomu báječnou i obrazovou dokumentaci. Takže já to spíš řeknu jenom, aby to tady zaznělo. Modrý pták je vlastně největší peckam chatu, protože se v rekonstrukci hraje do dneška, to znamená, že se vlastně tahle inscenace nepřestala hrát nikdy. Inscenace to byla natolik slavná, že se s ní seznámil i Maeterlinck, korespondoval o ní se Stanislavský a konec konců Stanislavský za ním jede i osobně to projednat. A o tom, o těch stycích Stanislavského s Maeterlinckem už máte na Moodle prezentaci od Kláry Méš. Nápad hrát Modrého ptáka vznikl z mnoha příčin. Jo, snažili se si tam nějak vybouřit tady ty všechny svoje zklamání a frustrace a toužili vybudovat svůj vlastní svět na jevišti a byli taky ovlivněni Tolstého ideami o dobru, ideami, které v Tolstém ctí Sulerzycký, že, který je jim nesmírně ovlivněn. A vlastně předává to své nadšení pro Tolstého a jeho ideje i Stanislavskému. Takže chtějí vytvořit na jevišti svět, který má své vlastní pohádkové zákony. A právě tady tahle ta pohádková nota v Modrém ptáku vlastně překryje všechny ostatní významy hry. Proto je to taky dneska hráno jako inscenace pro děti. V hudbě i v ostatních složkách té inscenace se úplně ztratila taková ta pochmurnost těch předchozích uměleckých fázích, které bylo třeba dobře vidět v expresionismu hry života. A zároveň je tady i vidět ten jeho vývoj a ta touha odhmotnit se, potlačit ty důrazy na věcnost, materiálnost, konkrétnost a touha vlastně oživit tady tohleto hmotné, dát všemu světu okolo nějaký vnitřní život. Přetavuje se tady taky v cosi světlého i mysticismus Maurice Maeterlincka. Ten strach ze smrti, který že jo, byl v těch aktovkách přítomen a snažili se ho na jevišti nějak dostat, se tady vytrácí. Mizí tu její majestát a mění se vlastně v tu důvěřivost dětské duše, která smrt přijímá beze strachu. Divákům toužili přiblížit prostotu a přirozenost dětství. Takže se snažili, aby v té inscenaci aby ta inscenace byla vytvořena s takovou tou čistou fantazií desetiletého dítěte. Takže je to inscenace opravdu jako prosvětlená, radostná, plná humoru. Tady tuhletu prostotu v pojímání světa ovlivní i to, že se v té době Stanislavský seznámil s Izadorou Duncanovou, která v těch letech pobývala, hostovala v Rusku, že jo? A vlastně on je ovlivněn těmi jejími myšlenkami o návratu k prostotě přírody. Takže on to jako zanechá stopy na tom třeba, ne na té koncepci, ale i v tom, jak se herci na tom jevišti pohybují. Jak prostě a přirozeně napodobují pohyb živočichů, všech možných přírodních jevů a živlů. Mimochodem vím, že někdo poslal prezentaci o Stanislavském a Duncanové. Zkrátka, takže tam se taky dovíte víc. Všechno bylo prosté a přirozené. Ti živočichové na tom jevišti jsou skutečně vypadají hrozně živě. Kocour Ivana Moskvina je zlomyslný, vychytralý, jo? Je takový jako prostě přetavený do té podoby, jak si ty zvířata oživuje ta dětská fantazie a dobrotivý a věrný pes, že se tam pohybuje to hrál Lužskoj. Všechno vypadalo přívětivě a známě. Babička seděla a pořádala ty zlobivé děti, že jo. Přičemž jenom z toho, že nad tím domkem jsou vysoké topoly, bylo poznat, že to má něco společného se hřbitovem. Já nebudu popisovat ty detaily, to se všechno dovíte, takže já to tady přeskočím a jenom řeknu, jak to přijala kritika. Pro symbolistické kritiky to bylo nepřijatelné, protože to bylo příliš reálné. Opačný tábor ocenil právě tu celistvost, kompaktnost a komplexnost toho světa, který měl přesné a souvislé zákonitosti, tedy zákonitosti pohádkového světa, jak už jsem řekla. Nicméně to je celkem jedno, protože hlavní bylo, že k výročí 10 let trvání divadla to bylo korunováno naprostým úspěchem. A že, což teda je dosvědčeno tím, že se to hraje do dneška. Zároveň ho tady tohleto přemýšlení o koncepci inscenace, tak toto vztahu Stanislavského vedlo k prohloubení úvah o vztahu života a umění, ale taky zase jako dál propracovával ty své teoretické zásady. V té době se taky zkoušeli bratři Karamazovi, což byla první vlastně dramatizace ve MCHATu a postupně jich bude víc. A za to odpovídal Němirovič Danchenko, považoval to teda za fascinující dílo, ten text, takže proto to se snažil přivést na jeviště a bylo to úspěšné, mělo to spoustu zádrhelů. Danchenko, že v tom jevištním projevu prostě se jako neposouval a spíš konzervoval to, co si přinesl z mládí. Nicméně radši bych tady teďka promluvila o tom, co považuji osobně já, ale nejsem sama, a zhoduje se na tom větší množství badatelů za vrchol Stanislavského díla. A to je Měsíc na vsi, text, který jste doufám četli. A tím se dostáváme do roku 1909. On to vytvářel vlastně v pauzách mezi zkoušením Hamleta a oddává se tomu, co začal formulovat už na inscenaci Revizora. To znamená, v těch pauzách on vždycky a i při tom zkoušení se snažil ověřovat a propracovávat svou teorii herectví a tvořit jako různá ta cvičení, která vlastně měla toho herce činit plastičtějším a tak dále. A tak dále. A to se rozvinulo při zkoušení Měsíce na vsi. V tom případě téhle inscenace můžeme říci, že se vlastně dospělo naprosto k té studiové práci. To znamená, že ten proces zkoušení, mimochodem dostáváme se i vlastně k tomu, co charakterizuje de facto celou takzvanou druhou divadelní reformu. Že ten proces zkoušení je mnohem důležitější než výsledek. Snaží se vlastně v tom Měsíci na vsi ověřit svůj systém a vlastně aplikovat ty postupy, které touží ověřit a aplikovat taky terminologii, kterou si postupně buduje. No, ale já se snažím si, pardon, uspořádat v hlavě to všechno, co chci říct, protože je toho hodně. A vlastně ty věci se vrství. Takže ověřuje postupy, aplikuje terminologii a zároveň je ale nucen se zcela zpronevěřit té dosavadní praxi Moskevského uměleckého divadla. A to bylo to, že i když herci neúčinkovali v tom zrovna zkoušeném kusu, tak se účastnili procesu zkoušení. Jenomže to, čeho on chce dosáhnout, tohle to znemožňuje. Takže se poprvé stane to, že si vybere herce, odvede je stranou a toho Turgeněva zkoušejí potají. Přičemž si ani vlastně nedají termín, kdy jako vznikne ten výsledný tvar a kdy bude premiéra. Což znamenalo, že oni vlastně na 4 měsíce úplně zmizeli z toho divadla. Tak je vidět, jak frustrující bylo to zkoušení Hamleta a jak vlastně ty pauzy vypadaly reálně. Když se podíváme na Stanislavského režijní knihu k téhle inscenaci, ty režijní knihy vyšly později tiskem, tak vidíme, že mu ani tak nešlo o to, aby jako fixovali nějaký výsledek. Jako spíš mu šlo, vlastně tam vidíme poznámky k tomu, co a jakým způsobem se bude zkoušet. Jo, vidíme tam právě ty termíny jako kousky, to vysílání paprsku, vyzařování, že jo. A vlastně tím cílem bylo spíše, cílem byl ten herec. Bylo to, aby se herec zbavil té pozice nástroje, na který se vlastně v té inscenaci hraje. A snaha udělat z herce aktivního tvůrce. Jak na to šli? Nejprve se zbavili textu. Jo, tady vidíme v praxi to, co čtete i v práci herce na sobě, kdy herci spolu vlastně nekomunikovali nejen slovy, ale ani pohyby, jenom očima a právě tím vyzařováním. To v téhle hře šlo snadno, že jo? Protože ta hra je velmi jako intimní a křehká. Zároveň ten konflikt je docela jasný, je založen na vlastně emočním střetu. Jo, a tím i jaksi hmatatelný, jo, když nejde o taková ta velkolepá abstrakta, jako v té přihlouplé hře života. Tam mimochodem už to začali zkoušet, to jsme si myslím i říkali, ale v těch velkých slovech a v těch nadzemsky vznešených konceptech to nebylo jako tak snadno uchopitelné. No a smyslem bylo vlastně odhalování těch duší, těch hrdinů, a tak se vlastně zase pracovalo s těmi výrazovými prostředky jako v symbolismu. S nehybností, absencí gest, s tím, že ta pohyblivost herců tudíž byla jako velmi umírněná, takže se herci vůbec ani nepokoušeli potom jeviště třeba nějak jako přecházet nebo nebudovali se žádné komplikované mizanscény a herci jako seděli, procitovali, mluvili a snažili se nakazit publikum svými emocemi. A zároveň je potřeba říct, že to nebylo vlastně takhle křehké a lirické v té praxi, jak to vypadá z toho, jak to popisuju. Herci měli zpočátku jako s tím velké potíže. Takže třeba Olga Knipperová, která hrála Natálii Petrovnu, se v jednu chvíli úplně zhroutila. A jako řekla, že už dál nemůže. A byla úplně jako v depresích. Nicméně je potřeba říct, že Stanislavský jako velmi podpořil a tady z téhle té krize ji vytáhnul a to jako velmi citlivým způsobem. Ona na to vzpomíná a vlastně vzpomíná to jako jeden z okamžik, kdy se odhalila právě ta jeho empatie, lidskost a velké pochopení pro herce. Nicméně, přestože tady to ze začátku takhle vypadalo a ti herci z toho byli fakt jako rozhození i ti, kteří byli jako méně emočně výbušní, než byla Olga Knipperová, tak časem na to vzpomínají, jakože to vůbec jako nechápali, že jim to ze začátku bylo tak obtížné, protože z těch postupů se skutečně nakonec stala ta jejich druhá přirozenost. To, co je vlastně ten termín, který používá Stanislavský v těch závěrečných kapitolách práce herce na sobě. Když k tomu přidáme naprosto skvostnou scénografii Mstislava Dobužinského, což je tedy mimochodem ten výtvarník, který se proslavil v Ďagilevových baletech. Tak on tam přichází vlastně do chatu na vrcholu své kariéry a byl přítomen na všech zkouškách. A byl to vlastně výtvarník, který fungoval v tom dialogu s herci, aby vystihl, o co jde v té hře, aby podpořil toho herce, aby on se v té scénografii cítil dobře a aby vyniklo to, co má vyniknout. Jo, a navíc jako on v té době o tady té scénografii vedl dlouhé rozhovory se Stanislavským, měl dokonce z té Stanislavského bytě dokonce i svůj pokoj, aby tam jako nerušeně pracoval a aby měl vlastně svého režiséra vždycky k dispozici. Jo, a teďka vlastně ta scénografie je neuvěřitelně krásná. Já doufám, že vám budu moct dát do Moodlu obrázek. A zároveň uvidíte, jak je vlastně nesmírně jako jednoduchá a přitom působivá. Takže není divu, že tohle zkoušení vlastně vyvrcholí tím velikánským úspěchem v prosinci 1909. Přestože ta hra jako postrádala to, co teda popisovali v novinách jako vnější výrazovost a byla zcela prostá, co se týče mizanscén. Když to vezmete a podíváte se i na tu scénografii, tak ve třetím dějství ti herci seděli takřka po celou dobu jenom na pohovce, která se vlastně táhla po tom celém zadním prospektu. Tam v tom scénickém návrhu je to trošku jinak. Ten zadní prospekt byl vlastně zaoblený. Tady teďka gestikuluju. A jo, když se na to podíváte, tak ty pokoje byly vlastně jenom naznačeny tím základním nábytkem a tou, jako těmi výraznými barvami toho prospektu. A jo, a vlastně tam nebyly ty legračně zařízené pokoje, jak píše Brusov v tom eseji Nenužná pravda. A ta dekorace byla přitom vytříbeně krásná a značila se v ní vznešenost toho světa aristokracie 20. až 50. let 19. století. Dokonce i zahrada byla jenom naznačena stromem a lavičkou na barevném pozadí. Ale já se tady točím v kruhu. Největší radost měl Stanislavský z toho, jak tam fungovaly ty principy herectví. A z toho, že ten systém se ověřil jako životný a že byl schopen prostřednictvím toho systému vyprodukovat autonomní dílo. Tady teďka se pokusím jako naznačit ty hlavní body toho herectví v inscenaci, kde ten hlavní hrdina, intelektuál, křehoký mladík, hrál ho Beljájev, byl jako plný těch svých vlastních myšlenek, byl jako úzkostlivý a byl přitahován tou tajemnou silou, která mu přináší zkázu, což byla teda ta láska k té vdané ženě. Jo, protože Stanislavský tam nebyl ani zaujat nějakým tématem soupeření v lásce mezi tou mladou a starší ženou. Ani jako tématem zrání dívenky v ženu, jo, tak jak to kdysi stvárnila Maria Savina. Ale spíš teda těmi tajemnými silami, které obklopují toho hlavního nesmělého hrdinu. Oni si tam zkoušeli to, třeba to, co je to průběžné jednání v té hře, což teda si formulovali jako lásku Natálie Petrovny k Beljájevovi. A já jsem řekla, že ho hrál Beljájev, tak se jmenuje ten hlavní hrdina. A vlastně ten pokus Natálie Petrovny ještě teda se napít toho doušku svěžího života, i když už je prostě vdaná a vlastně by to měla být žena, která je ze hry. On jim v tom vlastně vyhovoval ten charakter té hry, takový ten čechovovský, jo, kde do té uzavřené komunity vtrhne někdo zvenčí a láká je do svobody, ale sám je vlastně přitom zničen. Tahle té komplikované situace je to jediný Rakitin, který vidí víc a dokáže prohlédnout tu situaci a jednat rozumně, ale přitom sám teda trpí, že jo. A ukazuje se tam krutost té Natálie Petrovny při tom jednání s tímhle, jak to nazvat, racionálním estétem. No a Rakitin tohle to všechno chápe, že jo, prohlédne příčinu, stáhne se do sebe. Je to zkrátka formulováno jako drama nepochopeného a odvrženého duševního hrdinství. Je to drama o rozpadu vybraného estétství a tak se vlastně centrem toho pojetí stane právě Rakitin. A aby to estétství bylo stvárněno tak, jak si to představuje Stanislavský, tak právě zve toho Dobužinského. A Dobužinský teda se i hned adaptuje na ty Stanislavského požadavky, pochopí je, pronikne je. Taky proto, že vlastně Dobužinský byl znalec umění a znalec jako různých stylů, jak teda vybraný estét té doby tehdejší, ale i znalec těch stylů předchozích epoch. A vlastně dokáže tu atmosféru inscenace i toho ducha, po kterém Stanislavský touží, právě vystihnout. Přičemž je nutno říct, že i Turgeněv vlastně to píše to drama jako lehce historické, jo, vlastně zasazuje ho 40. let 19. století, protože mu to evokuje prostě tu jinou, řekněme, jako vytříbeně estetickou atmosféru. No a to na scéně chatu ožije, ale nikoliv jako archeologický průzkum, ale jako i jako jakýsi jasný a slunečný symbol odcházení, uvadání, v čemž to vlastně hodně připomínalo atmosféru Višňového sadu, že jo. No a tím se vlastně ta poezie minulosti naposledy křísí na scéně chatu a v roce 1913 se snaží vlastně se jednak přizpůsobit tomu, co je tehdy jako moderní a zároveň se snaží právě pokračovat v tomhletom stylu práce a tak zakládají první studium chat. A zkoušejí tam, já z těch jejich jako pokusů vypíchnu zejména Alexandra Bloka a inscenaci Růže a kříž, která je nicméně vlastně takovou labutí písní Stanislavského. Protože oni sice teda začnou, oni prostě už zkoušejí za války roku 1916. Vlastně pronikají do toho takové ty hluboké pocity, které Stanislavský v té době má. Zoufalství, nenaplněnost, protože tehdy teda vzdužela válka, krize, spory s Dančenkem a prostě to divadlo začíná se rozpadat na dančenkovský a stanislavského okruh. No a to se tam všechno promítne. Ta hra je vlastně dílem mladého Alexandra Bloka, kdy byl ještě okouzlen Čechovem, odcházel třeba, odešel k němu do Moskvy, že jo, a byl dlouho pod jeho vlivem. No a vlastně potom nasává ty nové směry, nové tendence a dospěje až kamsi teda k symbolismu. A vlastně, když to čtete, tak máte dojem, že se díváte na nějaký prerafaelický obraz. Je v tom trošku z Byrona, trošku z Lermontova, trošku teda z těho výtvarného estetického stylu prerafaelitu, je v tom hodně ironie. A tohle to všechno tam zkrátka je. No a jak to vypadalo při tom zkoušení, se tu hru doufám četli. Zase se objevují obtíže, že jo, protože představitel Bertrána Kačalov byl angažován jako na jiných zkouškách, zkoušel ve Stěpančikovo. No a takže vlastně se tam neustále jako hašteřili. Navíc ta hra byla jako experimentální, zase se v tom promítalo už to postupné odcizování Stanislavského od moskevského uměleckého divadla. A tak on sice začíná zkoušet v tom velkém chatu, ale pak se snaží to přenést do studia, že jo. Ale to zase nechce dopustit Dančenko, ten chce vůbec vlastně studio zavřít. No a vlastně to vyvrcholí tím konfliktem, protože Dančenko říká, že on jako vlastně kašle na zkoušení v Štěpančikovo a místo toho se věnuje tady nějakému experimentu se symbolismem. Jenomže mezi tím vlastně se ocitá v krizi i to studio, protože tam už se jako ten, že studio bylo založeno 3 roky předtím a všichni říkají, mi ten systém už nechcem dál rozvíjet, nechcem nějaké zkoušet něco jogínského. Jo, nakonec vlastně to skončí tím, že se začíná vlastně zkoušet mechanicky, protože lidé jsou znechucení tím. Tím, jak vlastně se tam pořád zkouší a nemá to žádné výsledky. No, vlastně dojde k tomu, že i Sulerzický už je otráven tím, jak to všechno vypadá. A nakonec jako je úplně jako vyčerpán těmi spory, zdravotně vyčerpán. To skončí tím, že umře právě toho roku 1916, což byla teda pro Stanislavského poslední rána, která vlastně udeřela v době zkoušení tady Růže a kříž. Protože Sulerzický to bylo jeho druhé já, jak víme. No, takže to zkoušení Růže a kříže se vlastně zase protáhne. K premiéře to dospěje v letech 1918 až 19. To znamená, do toho zkoušení ještě vtrhne revoluce, kdy se vlastně rozhodne ten spor, kdy vznikne MCHAT Dančenkovský a MCHAT Stanislavského. No a těch zkoušek nakonec je 200. Už jsou hotové dekorace, ale zkouší se furt dál, neví se vůbec, co dál, protože když se to dá na jeviště i s těmi dekoracemi, tak ty vypadají na jevišti příliš jako realisticky a hmotně. Takže nakonec požádají výtvarníka Gremislavského, aby místo dekorací použil závěsy, na kterých měly být teda výšivky a měly být použity gobelíny a tak. A na plátno se měla použít filmová projekce, prosím vás, je to rok 1919, jo. A měla tam být teda projekce růží a mělo se tím líčit prostředí, prostřednictvím těch projekcí. Takže tady se dostáváme hodně před Teatr Graf. No nakonec se od všeho upustilo a zkoušeli efekt černého sametu. Ale pořád se nedařilo vyvolat ten efekt té nadzemské vznešenosti blokovy poezie. A jediný, co bylo uspokojivý, byla hudba Sergeje Ivanoviče Potockého. Teď další problém realistických herců MCHATu, nebo řekněme problém herců systému, byl s recitací veršů, protože oni na to vlastně nebyli vyškoleni. Jediný, kdo jako nějak recitoval, byl Kačalov, protože ten byl i profesionální recitátor. Takže se jim to vlastně jako rozpadalo a celé to bylo jako kostrbaté. A mezi tím oni teda, máme rok 1919, odjíždějí na zahraniční turné a všechno se rozplynulo do ztracena. Zkrátka byla to zase jako inscenace, která došla hodně daleko, co se týče těch experimentů, ale na scénu se nedostala. V té době už se ta doba změní velmi silně, že máme 2 roky od revoluce. Hledá se nový repertoár, Stanislavský odmítá hrát agitky teda, byl zhnusený tím, v jakém stavu se ta země ocitá, a byl zklamaný s tím, jak se zkouší ve Stěpančikovo a tak vlastně ukončuje svoji kariéru. A takhle smutně skončí i naše setkávání s Konstantinem Sergejevičem Stanislavským. Útěchou mi je, že jste vytvořili spoustu krásných prezentací a tím pádem neskončíme takhle smutně poslední nerealizovanou premiérou Stanislavského. Já doufám, že tenhle seminář, na kterém jsem řekla jenom zlomek toho, co lze o Stanislavském povídat, vás aspoň jako přiměje k nějakému samostudiu a možná i doufám i k nějakému přehodnocení toho, co to znamená Stanislavského systém a že to není jenom, aby to bylo jako ze života. A přeju vám pěkné prázdniny. Naschledanou.